Na vrhu stepeništa koje vodi na sprat nalazi se vitrina sa ženskom gradskom nošnjom sa početka 20. veka. Pored vitrine se nalazi uramljena fotografija žene u srpskoj građanskoj nošnji. U prvoj sobi ka kojoj vode stepenice uređena je kandil soba, soba u kojoj su se vršili verski običaji. Na njenoj tavanici nalazi se osmougaona drvena rozeta na kojoj su izrezbareni geometrijski motivi sa kombinacijom krečnog maltera. Sledeća soba prikazuje sobu za prijem gostiju, salon. Salon je soba koja je svojom dekoracijom pokazivala socijalni i ekonomski status porodice. Hol je povezan sa divanhanom i nišom pored nje. Divanhana je za nekoliko stepenica viša od nivoa poda, okrenuta je na jug i gleda na dvorište. Njen pod je pokriven pirotskim ćilimom, dok su minderluci, odnosno klupe za sedenje, pokrivene ćilimom i vezenim jastucima. Na sredini divanhane nalazi se mangal koji je služio za kuvanje kafe i sinija, bakarni poslužavnik sa držačima. Iz divanhane ulazi se u radnu sobu. Poslednja soba na spratu prikazuje devojačku sobu. U njoj su izloženi krevet, orman, ogledalo, šivaća mašina, škrinje za devojačku spremu. Podovi soba su pokriveni pirotskim ćilimima.